Inselmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm ċineċena. Programm film kien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente li illum se tkellimna dwar tliet films interessanti. L-ewwel film se jkun The Exorcism of Emily Rose tas-sena 2005 tad-direttur Scott Derrickson. Imbagħad se ngħaddu għal żewġ films ta' James Mangold, Identity tas-sena 2003 u Walk the Line tas-sena 2005. Pero ħanibdew il-programm billi nisimgħu il-klip mill-film The Exorcism of Emily Rose.
I don't care about my reputation. What I care about is telling Emily Rose's story.
Holy Church venerates thee as her guardian and protector. To thee, the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore the God of peace to crush Satan beneath our feet, that we may no longer return mankind.
Do you understand how long they can put you away for this?
I want people to hear what only I can tell.
And what is that?
What really happened to Emily, and why?
So she believed that her actual possession began that night at the hospital?
I think she did.
Emily had epilepsy. Father Moore's beliefs are based on superstition.
Did Father Moore ask you to give her any medical help?
I couldn't help her.
Why couldn't you help her?
Because there are no injections against the devil.
Emily? Hey, can you hear me?
Gloria, wara li smajna dak il-klip, xi tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film fil-ġeneru tal-horror?
Iva, f'dan il-film slejn aħna nintaqgħu ma' Emily Rose, illi tgħix f'post rurali fl-Amerika u tmur biex tattendi l-università. U bil-lejl waqt li qiegħda fid-dorm fis-sorority tagħha, jibda jkollha alluċinazzjonijiet. U it-tabib tal-dorm, tal-università, it-diagnosi specifika, preċiza, jgħidla li id-bati minn epilessija u it-tija il-medicina. Imma din il-marda epilettika tizdid minn flok ma tonqos u jidħol ukoll psikologu u jagħti diagnosi ta' psikozi. Jiġifieri hawnhekk għandna tfajla. Tfajla pjuttost diligenti ħafna, tfajla kattolika, u għandha diagnosi jiġifieri kemm ta' epilessija u anki ta' marda psikotika. Imma dawn l-allucinazzjonijiet dejjem jiżdiedu. Allura jidħol fix-xena patri, il-patri tal-familja tagħhom, Father Richard Moore, u jgħid li hi posseduta. U għalhekk jipprova jagħmel l-eżorċiżmu fuqha, jipprova appuntu jneħħi x-xejtan minn ġo fiha, imma din it-tfajla tmut. U x'jiġri? Il-patri jiġi akkużat mill-qtil imħabba negliġenza ta' Emily Rose. Għalli ma raġuni għaliex u jemmen li m'għandix ma kellix bżonn mediċini tradizzjonali, hi kellha bżonn appuntu eżorċiżmu. Jiġifieri hawn ma neħħejt xejn mis-suspans tal-film slejn għax aħna nafu mill-bidu tal-film illi Emily Rose mietet. Is-suspans fejn hu f'dan il-film? Is-suspans jikkonsisti jekk Father Richard Moore il-qorti il-ġurija u s-sassibu ħati ta' qtil u ta' negliġenza, jiġifieri ta' omiċidju, jew le Father Moore kif sassibu il-ġurija. Daku is-suspans tal-film, għaliex aħna nafu li Emily Rose satmut, imma x'jiġrilu il-patri jiġi appuntu akkużat u ovvjament irid jgħaddi quddiem ġurija li trid iddeċidi jekk huwiex innoċenti jew jekk hu verament ġabx il-mod ta' Emily Rose għaliex hu wara kollox issuġġerixxa li ma tkomplix il-mediċina kontra l-epilessija x'skont hu m'għandha l-ebda forma ta' epilessija jew ta' psikozi, għaliex hu hemmen illi dak li kella u appuntu possessjoni mid-demonju. Dak huwa l-plot.
Gloria, ovvjament, meta ngħidu The Exorcism of Emily Rose ma nistgħux ma naħsbux fil-film The Exorcist.
Ovvjament, aħna mal-ewwel ir-riferimenti li jiġina f'moħħna u appuntu The Exorcist tal-1973 tad-direttur William Friedkin. Jiġifieri hawnhekk mal-ewwel għandna l-element biex ngħidu hekk ta' citationality jew ta' riferiment għal film ieħor, ma jekk jekk naraw fit-titolu The Exorcism of Emily Rose. Ma l-ewwel jiġuna f'moħħna film żoħra bħala appuntu Audrey Rose jew inkella Rosemary's Baby, jiġifieri hawnhekk għandna film horror illi ovvjament qed jisfrutta ħafna elementi minn films preċedenti u nistgħu naraw dawn il-films jew dawn it-texts ċinematografiċi preċedenti bħala para-texts, jiġifieri bħala texts filmiċi jew testi filmiċi illi nistgħu wkoll nanalizzaw flimkien ma' dan il-film The Exorcism of Emily Rose ta' Derrickson.
Dan il-film x'jagħmlu differenti minn films oħra bħal The Exorcist?
Jiena naħseb li hemm żewġ elementi illi jagħmluh ferm differenti dan il-film. L-ewwel nett hija ħa naraw ftit l-istruttura ta' dan il-film. Hawnhekk għandna ġusta pożizzjoni fl-istruttura narrativa tal-film għala. Għaliex minnaħa għandna courtroom drama fil-vera sens tal-kelma. Għandna li l-father mur irid jgħaddi quddiem ġurija. U għandna minnaħa avukatessa illi qed tiddifendih, avukatessa irridu niftakru illi hi anjostika. U minnaħa l-oħra għandna avukat illi qed jakkuża il-father Moore b'omiċidju mħabba negliġenza u dana huwa avukat ferm kredenti u kattoliku. Jiġifieri għandna din il-ġusta pożizzjoni fl-istruttura narrativa x'minnaħa għandna din il-courtroom drama, minnaħa l-oħra minn flok għandna appuntu dan il-horror story fejn għandna l-allucinazzjonijiet ta' Emily Rose illi tiġi posseduta jew inkella ma nafux x wara kollox ma nafux Emily Rose ġiet verament posseduta mix-xitan jew inkella verament kella xi forma ta' psikosi jew marda epilettika. Jiġifieri l-ewwel innovazzjoni jiena naħseb li nistgħu nsibuha fit-tip ta' struttura u anke fit-taħlita appuntu minħabba din struttura ta' ġeneri. Għaliex hawnhekk għandna minnaħa horror film u minnaħa l-oħra courtroom drama. Iżda jekk aħna naraw dawn iż-żewġ tip ta' ġeneri separatament, nindunaw li hawnhekk verament għandna qisu żewġ films tradizzjonali. Għaliex il-courtroom drama m'hemm xejn innovattiv l-element tal-courtroom drama. Jiena naħseb li m'hemm xejn innovattiv laqqas fil-parti li jirrigwarda il-horror film, imma meta tpoġġihom flimkien jagħmlu film pjuttost interessanti. Aspetti ieħor illi jagħmel dan il-film film iktar innovattiv minn ċerti horror films li aħna rajna u l-fatt illi f'dan il-film jinsisti id-direttur illi il-film huwa bbażat u ispirat minn storja vera illi verament seħħet lill-tfajla Ġermaniża Annalise Michel illi middera kella xi sintomi ta' possessjoni u propju fl-1973 ħarġet la kriżi enormi appuntu ta' possessjoni, ma nafux. Anki hawnhekk nibqgħu sal-aħħar ma nafux jekk verament kien x'hemm possessjoni jew inkella marda psikotika, għaliex ovvjament anke jekk il-film li għajdlek This is based on a true story, jekk aħna mmorru nanalizzaw l-istorja vera, ovvjament dejjem tibqa' dik l-element ta' ambigwità, dik kienet verament tfajla posseduta jew tfajla li kienet tbati b'mod b'marda anzi psikotika. U il-film iħallinna din iċċertu ambivalenza alla volja e momenti fil-film fejn l-avukatessa illi qed tiddefendi il-Father Moore illi hija avukatessa agnostika fit-tlieta ta' billejl kull jum praċett tibda jkun hemm ċerti affarijiet tal-biża' li jiġrula fl-appartament tagħha. Jiġifieri pereżempju l-arloġġ jieqaf fit-tlieta ta' billejl. Jiġifieri anki hawnhekk id-direttur donnu qed jgħidilna issimgħu anki avukatessa agnostika illi ma temminx illi wara kollox Father Moore kienet kien qiegħed jittratta tfajla posseduta anki din l-avukatessa agnostika ebbe hemm ċerti elementi ta' dubju. Tibda anki jitiddubita illi forsi Emily Rose ma kienetx psikotika imma kienet verament posseduta.
Unna dwissa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum, il-film Identity ta' James Mangold u ħanibdew billi nisimgħu klip minn dan il-film.
There was a storm.
It was an accident. We had an accident.
And we got stuck and we couldn't get out. We couldn't get out because of the storm.
Hi!
It's flooded. It's dead end.
You the manager? Officer Rose. Transporting a prisoner here. But the roads were all flooded and I could use a room.
I don't think we can get out tonight.
I'm not staying here. Are you out of your mind?
There is no place else to go.
What happened at the motel? People started dying.
What's going on?
Go in your room and lock your door.
And their bodies, they disappeared.
Nobody in there!
That's not possible! I saw what happened! We all saw what happened!
This doesn't make any sense.
Maybe there's some connection between all of us.
Like what?
My birthday next week.
Me too.
Me too.
Yeah.
Gloria, emmek għadna kemm smajna propju klip minn dan il-film, il-plot.
Silejn, jiena għadt il-United 93 ma hemm l-ebda problema ta' spoilers, għax kulħadd jaf x'ġara. F'dan il-film għandna l-isfida verament opposta. Għala, għaliex kważi impossibbli nitkellem fuq dan il-film u impossibbli kieku kelli nikteb review ta' dan il-film. Verament hija sfida u verament diffiċli tikteb review jew titkellem fuq dan il-film bla ma nagħti spoilers, xorta mhux se nagħti spoilers, imma dina verament hija sfida. Mela, aħna nintaqgħu ma 10 min nies illi kollha kemm huma għal xi raġuni jew oħra kif smajna appuntu anki fil-klip jispiċċaw ġo motel f'desert, waqt li hemm barra tempesta. U it-telefons mhumiex qegħdin jaħdmu, m'għandhom l-ebda mod biex jikkomunikaw ma' nies oħra, u ejja naraw ftit min huma dawn il-personaġġi. Pereżempju Anna polizzjott, anzi ex-polizzjott, Anna prostituta, Anna attriċi ta' soap operas, u mbagħad Anna coppia piuttosto emblematica, perfetta. Ma bata na coppia oħra li għadhom kif jizzowġa mimli jizzowġu u mimli jien bil-problemi. U xibda jiġri? Bil-mot il-mot, mux bil-mot il-mot, anzi, jibdow malaj rimutu, wieħed wara liħor. U jkun hemm dan il-polizzjott qed jagħmel minn kollox biex interpretat minn John Cusack f'mod verament maġistrali, jagħmel minn kollox biex jifhem min qed joqtol dawn in-nies kollha li x'kollha jibdew imutu bil-mod wieħed wara liħor. Fl-istess ħin permezz tat-teknika tal-cross cutting, aħna nafu illi hemm serial killer illi fi żmien 24 sija hemm se jiġi sentenza tiegħu hija l-pena kapitali, sa joqtluh jiġifieri. Jiġifieri aħna rridu naraw kif sa jintersekaw dawn iż-żewġ plots tant differenti x'konnessjoni hemm bejnietom minnaħa għandna l-motel u għandna appuntu qtil wieħed wara liħor. Minnaħa l-oħra minflok għandna appuntu serial killer u l-avukat ta' dan is-serial killer qed jagħmel minn kollox u anki dan psikjatra u koll għandu anki l-psikjatra li qed jipprova jiddifendih, qegħdin jagħmlu minn kollox biex is-sentenza tal-pina kapitali ma seħħx.
Il-ġeneru ta' identity x'inhu Gloria?
Iva, dan il-film jien verament ħad gost narah anki imħabba it-tip ta' ġeneru. Dana huwa neo-noir film. Issa, neo-noir film, eżattament, xinu? Neo-noir films huma films illi ikunu ambientati fil-prezent. Imma, stilistikament, x'jagħmlu? Jużaw, japropjaw, jimitaw ħafna karatteristiċi, kemm stilistiċi u kemm narrativi tal-film noir tal-1940, jiġifieri tal-40-ijiet u l-50-ijiet. U x'inhuma dawn il-karatteristiċi? Anki fil-klip aħna smajna x-xita hemm tempesta, jiġifieri għandna. Għal bil-karatteristiċi tal-film noir li neo noir jimita, għandna per eżempju ix-xita, il-lejl, ħafna drabiġu ambientati bil-lejl, it-tip ta' dawl għandna appuntu il-low key lighting, it-tip ta' camera angles u ma camera angles illi jikkreaw viżivament ċertu deformazzjoni għala. Għaliex il-perċezzjoni tar-realtà tal-personaġġi, i-perċezzjoni jisom ġo allucinazzjoni, jisom ġo nightmare. Issa, identity u appuntu neo-noir illi ħallat il-ġeneri. Għaliex minnaħa għandna l-elementi appuntu tal-film noir. Rridu niftakru appuntu li neo-noir ikun ambientat ħafna drabi fi żminijiet fil-preżent. Ġifieri film li hu ambientat fil-preżent imma japproprja l-karatteristiċi narrativi u viżivi appuntu tal-film noir. Issa għandna l-elementi tal-film noir. Għandna l-elementi wkoll tal-horror film. Horror film li ħafna drabi imma aħna nassoċjawhom mal-B-movies. U għandna wkoll elementi ta' thriller, thrillers b'ħafna elementi psikjatriċi ħanajdu hekk. Jiena għatlek silejn illi mhux se nagħti l-ebda spoiler. Di biss se ngħid. Min sa jeraħ dan il-film joqgħod verament attent għat-title sequence għandna żewġ minuti ippakkjati mimlijin ħiel. U jiena nissuġġerixxi lis-semmija tagħna li wara li jaraw il-film jerġgħu jaraw it-title sequence għaliex hemmhekk jindunaw kif id-direttur ġa qed itina ħjiel ta' xi elementi ewlenin illi permezz tagħhom aħna meta nkunu qegħdin naraw il-film nistgħu nindunaw eżattament x'qed jiġri u nistgħu appuntu nikkollegaw iż-żewġ parallel plots, jiġifieri il-plot tal-motel u dawn il-qtil, u il-plot appuntu tas-serial killer.
Una dwista biex nitkellmu dwar l-aħħar film fil-programm tal-lum Walk the Line u kol ta' James Mangold.
He was hit by a truck and you were lying out in that gutter dying. And you had time to sing one song. One song that would let God know what you felt about your time here on earth. One song that would sum you up. That's the kind of song that truly saves people.
Hello, I'm Johnny Cash.
I gotta ask you how you came up with that sound.
Gloria, fuq l-ma parti tal-ħajja ta' Johnny Cash huwa ibbażat dan il-film.
Iva, dana huwa biopic, appuntu, kifet tajtint, dan huwa film ibbażat fuq il-ħajja ta' Johnny Cash, ma mhux fuq il-ħajja tiegħu kollha, fuq parti mill-ħajja ta' din l-ikona Amerikana Johnny Cash. U rridu niftakru kolli dan il-film huwa ibbażat fuq żewġ kotba ta' Johnny Cash, Man in Black u Cash the Autobiography. Mela, il-film jibda meta Johnny Cash kien għadu tifel. Fil-periodu tal-Great Depression, f'Arkansas, jiġifieri verament f'periodu ta' faqar enormi. U Johnny jgħix appuntu mal-familja tiegħu, ma' missieru, ma' ommu u ma' ħuh. U hemm moment traġiku, episodju traġiku, illi jaffettwa ħafna anki lil-ħajtu meta jikber, għaliex ħuh jitlef ħajtu f'inċident. U Johnny dejjem iħoss sens taħtija għall-mowt ta' ħuh il-kbir li kull ma kellux 14-il sena meta miet. Hemm ukoll, mal-ewwel ħana nindunaw, illi hemm rapport verament konflittwali mal-missier. Rapport diffiċli ħafna bejn Johnny u missieru. Jiġifieri, għandna l-ewwel momenti appuntu meta Johnny kien għadu żgħir, kien għadu teenager. Mbagħad naraw ukoll il-momenti meta bil-mod il-mod jirnexxielu jsir kantant tant importanti għax wara kollox dan din hija figura kif jafu semmija tagħna verament leġġendarja dana rrikordja Johnny Cash iktar minn 1600 kanzunetti jiġifieri u rrikordja dana bih iktar minn 50 miljun CDs jew LPs qabel ovvjament kienu jinbiegħu 50 miljun jiġifieri aħna nistgħu nimmaġinaw x'figura ikonika Amerikana. Issa għandna momenti ta' ups and downs biex ngħidu hekk. Għandna pereżempju il-momenti meta beda jiddependi ħafna fuq id-droga. Għandna il-momenti meta irnexxielu jeleb il-problema ta' droga. Għandna anki il-problemi ta' Johnny Cash mal-mara tiegħu. Il-moment meta iddeċida illi jiddivorzja mill-mara tiegħu għaliex kien iħobb appuntu il-kantanta June Carter. U għandna wkoll il-moment fejn Johnny Cash jipproponi fuq l-stage isaqsi lil June Carter, din il-kantanta, illi għenitu ħafna appuntu anki biex jeleb din il-problema ta' droga, isaqsija pubblikament fuq l-stage biex tiżżewġu. U dana mhuwiex moment fittizju, verament Johnny Cash u interessanti, saqsa lil June Carter biex tiżżewġu fuq l-stage. Jiġifieri liema periodu. Il-periodu appuntu sa 1968, sakemm verament laħa il-moment ta' suċċess enormi u jżewweġ appuntu lill-kantanta June Carter.
Gloria, xi aspetti li laqtuk u forsi oħrajn li ma laqtuk x'daqstant?
L-aspetti li verament laqtuni, ovvjament l-interpretazzjoni ta' Joaquin Phoenix, u anki ta' Reese Witherspoon, għaliex dawn l-atturi ikantaw anki il-kanzunetti illi aħna nisimaw u it-tnejn li huma r-reċitazzjoni tagħhom i verament reċitazzjoni fenomenali, maġistrali. Il-partijiet li forsi laqtuni inqas, hawnhekk għandi ċertu ambivalenza għala, għaliex m'għandniex xi screenplay fenomenali, m'għandniex xi screenplay tant importanti. Iktar hija importanti r-reċitazzjoni, kollox li jħollu jorbot hija appuntu r-reċitazzjoni ta' dawn iż-żewġ atturi. U hawnhekk nixtieq nispiċċa l-programm billi nikkwota minn Roger Ebert, dan il-kritiku kemm il-darba nsemmi, għaliex huwa wieħed mill-kritiċi illi għandu programm kull nhar ta' ħadd l-Amerika fil-11 ta' filgħodu. U kemm il-darba għandu l-abilità, għandu l-kapaċità li ftit kliem jissintetizza appuntu film. U x'jgħid Roger Ebert? Jgħid illi iva hawnhekk għandna storja pjuttost tradizzjonali bħal ħafna musical biopics. Għala għaliex dawna wara kollox aħna nistgħu nitkellmu ukoll fuq film ieħor li aħna ddiskutejna flimkien il-film Ray, pereżempju, fejn għandna l-istess tip ta' storja, hard times, obscurity, success, stardom, too much money, romantic adventures, drugs or booze. Hekk jgħid Ebert, imbagħad ikompli jgħid. And then, if they survive beating the addiction, finding love, reaching a more lasting stardom, that, more or less, describes last year's Ray. Jiġifieri aħna nistgħu ngħidu ma l-istess storja ta' Ray, appuntu l-konflitt mad-droga, mal-alkohol, mbagħad jirnexxilhom jelbu, l-alkohol jirnexxilhom isibu l-imħabba u jirnexxilhom isibu appuntu din l-stardom. Kolla l-istess, imma mbagħad jgħid ħaġa interessanti li hija verissimu. Jgħid, every time we see this story, the characters change, and so does the music, and that makes it new. Jiġifieri f'dan it-tip ta' biopic mużikali, m'għandniex noqogħdu infittxu screenplay verament solida, importanti, imma wara kollox, għanna iktar il-personaġġi u dak illi jagħmel talment innovattiv storja tradizzjonali hija appuntu il-mużika. U l-fans anki ta' Johnny Cash indubjament se jieħdu gost ħafna jaraw dan il-film.
Tajjeb ħafna Gloria, hemmhekk temmejna programm ieħor mis-sensiela tagħna ċina xena appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, inselmulkom.